Dogmatiikan professori, teologian tohtori Miikka Ruokanen. Martin Lutherin reformatorisen työn keskeiseksi teemaksi sanotaan sen pyrkimystä tuoda kristillinen kirkko ja evankeliumi kaikkien ulottuville. Millainen tilanne oli Lutherin ajan roomalaiskatolisessa kirkossa? Eikö evankeliumi ollut vielä kaikkien ulottuvilla?
Kyllä Lutherin oma kokemus ja monien muidenkin tietysti oli se, että kirkas, puhdas Kristuksen armon evankeliumi oli piilossa. Keskiajan kuluessa ja varsinkin myöhäiskeskiajalla katoliseen teologiaan ja katolisen kirkon toimintoihin ja hengelliseen elämään oli tullut paljon semmoista painolastia, joka oikeastaan pimitti ja peitti sen armon evankeliumin, joka Uudessa testamentissa on niin kirkkaasti annettu. Ja esimerkiksi Luther itse taisteli nuorena munkkina tämän rippilaitoksen kanssa. Oikeastaan voisi sanoa, että tämmöinen yksityinen rippi tuli pitkälle semmoiseksi sielujen hallintavälineeksi myöhäiskeskiajalla. Ripissähän oli 4 osaa, siis katumus, ja se katumus nimenomaan piti olla semmoinen niin sanottu rakkauden katumus, että et saa tunnustaa syntejäs vain helvetin pelosta tai rangaistuksen pelosta, vaan sun pitää tunnustaa syntis sen takia, että sä oot loukannut Jumalan hyvyyttä ja rakkautta sua kohtaan. Sun pitää olla siis pahoillaan siitä. Ja sitten Luther koki nuorena munkkina, että hän ei pysty itse puristamaan niin kuin semmoista oikeata asennetta, oikeata katumusta. Ja hän rupesi tulemaan epätoivoiseksi, että onko hän täysin armon ulkopuolella, kun hän ei saa sitä oikeata motivaatiota tähän katumukseen. Sitten toinen osahan ripissä on tietenkin tämä tunnustaminen, syntien tunnustaminen rippi isälle. Ja kolmas on tämä absoluutio, eli synnin päästö, jonka rippi isä lausuu. Ja sitten kolmas, jota meillä ei tietenkään ole enää, oli tämä hyvitysteot, eli kontribuutio. Eli siis se, että kiitokseksi siitä, että olet saanut nyt synnit anteeksi, sen kiitollisuuden merkkinä teet jotakin hyviä tekoja. Se saattoi olla vaikka 100 isämeitä tai Ave Maria pyhinvaellus Santiago de Compostelaan tai jonnekin muualle. Mutta se saattoi olla myös ihan konkreettisia tekoja tai lahjojen antamista kirkolle ja niin edelleen. Mutta kun oli siis tämä ensimmäinen, jos ikään kuin sun psykologinen, psyykkinen mielentila niin kuin ratkaisee sen, että ootko sä oikealla mielellä ja onko sun katumuksessa hyväksyttävä. Ja sitten taas tämä, että sun piti tehdä jotakin hyvää ikään kuin osoittaaksesi, että sä oot kiitollinen tästä anteeksiantamusta, niin nämä teki helposti tästä hengellisyydestä hyvin lainomaisen. Sulta vaadittiin tietty suoritus alussa ja sulta vaadittiin tietty suoritus lopussa. Tavallisten yksinkertaisten oppimattomien ihmisen elämässä tämä armo ei ollut ollenkaan niin kuin 100-prosenttista lahjaa, vaan siinä oli mukana se oma suoritus. Me ehkä nykyajan tilanteessa ymmärretään tätä, koska meillä on kokonaan erilainen hengellinen historia, mutta se saattoi hyvin paljon ahdistaa ihmisiä. Tämä rippihän oli tietenkin edellytys sitten niin kuin ehtoolliselle pääsylle ja kristityn elämiselle seurakunnan jäsenenä, että se oli hyvin vahva kontrolli ja hengellisen vallankäytön väline. Että Luther sitten lähti etsimään sitä armon evankeliumia, joka annetaan syntiselle ehdoittaa 100-prosenttisena lahjana. Hän löysi sen sitten Uudesta testamentista, tämän kristuskeskeisen evankeliumin, niin se, ja sen tietenkin hän sitten halusi jakaa ja antaa kaikille. Ja siihen liittyy kaikki se, mitä hän teki uskonpuhdistajana, eli reformaattorina.
Eräs asia, minkä Luther uskonpuhdistajana ja reformaattorina teki, oli se, että hän käänsi Raamatun kansankielelle. Miksi Lutherille kansankielinen Raamattu oli niin tärkeä? Jotain jo mainitsitte.
No, Luther uskoi hyvin vahvasti siihen, että Jumalan sana, joka on hänelle Raamattu. Raamattu on Jumalan sana ja Jumala ilmoittaa itsensä nimenomaan kirjoitetussa sanassa, niin on äärimmäisen tehokas, valovoimainen ja elävä, joka muuttaa ihmisiä, että Raamattu ei tarvitse tavallaan tukea millään kirkollisilla auktoriteeteilla tai filosofisilla tai rationaalisilla argumenteilla tai historiallisilla todisteilla, vaan Raamatussa on semmoinen periaate kuin autopistia, eli se itse todistaa oman uskottavuutensa. Kun sä luet Raamattua, niin se Raamatun sanassa, Jumalan sanassa suoraan kohtaat elävän Kristuksen läsnä olevana pyhässä hengessä. Siis Lutherille on tärkeää se, että sana on täynnä pyhää henkeä ja pyhä henki tekee tämän sanan eläväksi. Ilman pyhän hengen elävää läsnäoloa sä et ymmärrä sanaa, eikä se vaikuta, se on sulle kuollut kirja, historiallinen tämmöinen dokumentti tai historiallisen uskon joku jäänne, vieras, outo. Mutta samalla myös se pyhä henki, joka tekee sanan eläväksi, sä et saa sitä mistään muualta kuin siitä sanasta. Tämä on niin kuin hermeneuttinen kehä. kehä, että sana antaa pyhän hengen ja pyhä henki avaa sitten sulle sanan. Hän uskoi sitä, että mitä enemmän sä oot tekemisissä suoraan evankeliumin sanan kanssa, niin sitä väkevämmin pyhä henki, Kristuksen ylösnouseen henki alkaa, ja isän henki samalla, tämä on trinitaarinen kolminaisuus, opillinen tapahtuma, niin alkaa puutella sinua ja koskettaa sun sydäntä ja herättää sussa se aidon katumuksen ja herättää sussa rakkauden Kristuksen kaipuun ja halu myös tunnustaa syntinsä ja sitten sen luottamuksen armoon ja anteeksiantamuksen, syntien anteeksiantamuksen ja synnyttää myös tämän läheisen yhteyden. Että Kristus tulee sinun sydämessä asumaan ja sä oot Kristus sinussa ja sinä Kristuksessa. Eli hän uskoo tämmöiseen hyvin niin kuin voimakkaaseen niin kuin tämmöiseen raamatun itseselittävyyteen, itsetodistavuuteen. Se on niin kuin tämmöinen armon väline number one oikeastaan tietyssä mielessä. Jumalan sana. Ja sitten tietenkin armon välineitä on myös kaste ja ehtoollinen, mutta nehän ovat riippuvaisia sanasta. Kaste on armon väline juuri siksi, koska Kristus asetti sen armon välineeksi. Ehtoollinen on armon väline sen takia, koska Kristus sanassaan kertoo meille, että hän sanoi, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Eli kaikki riippuu sanasta.
Onko siis niin, että Lutherin mukaan Jumalan sanan täytyy kuitenkin resonoida jotenkin ymmärryksen kanssa, koska sen pitää olla kansan ymmärtämällä kielellä? Eikö riitä, että se on vain latinaksi luettu?
Joo, Lutherille oli hirveän tärkeää se, että raamattua myös studerataan. Ja hän korosti sitä, että vanhan testamentin, siis hebrean kielestä vanhaa testamenttia ja kreikan kielestä uutta testamenttia pitää studerata. Hän oli sitä mieltä, että ne alkukielet ovat vähän kuin se aarrearkkuja, että ne täytyy avata. Ja mitä enemmän sä tunnet näitä kieliä, niin sitä enemmän sä pystyt syvällisemmin ymmärtämään. Se kyllä erilaisten käännöksen, hän käänsi itse, siis ensin uuden testamentin ja kollegoiden kanssa vanhankin testamentin saksaksi. Eli totta kai, tavallisille ihmisille riittää se äidinkielinen käännös, mutta että ne, jotka haluaa mennä syvemmälle, esimerkiksi juuri saarnaajat, teologit, papit, niin heidän täytyy avata ne alkukielten aarrearkut ja he pääsevät syvemmin ymmärtämään sen ja opettamaan kansalle. Ja kyllähän arvosti siis yliopistoteologiaa, tietysti se oli vähän erilaista kuin meidän ja myös Raamatun selitys oli vähän erilaista selitysoppia. Mutta hän sanoi, että mikä tahansa tämmöinen, niin kuin esimerkiksi kilpakumppanille, kiistakumppanille Erasmukselle, joka oli aikansa johtava humanisti ja nimenomaan alkukielten asiantuntija ja tämmöinen, voisiko sanoa tämmöinen historiallinen, ehkä voisi sanoa jopa historiallis kriittinen kielellinen Raamatun tutkija. Hän sanoi, että sä teet hyvää työtä, ja tämä on tarpeellista, mutta tämä on teologian palvelija. Ja siis se ei ole se itse teologia vielä, se historiallis-kielellinen raamatun tutkimus. Se on välttämätön pohjatyö, mutta sitten mennään siihen varsinaiseen teologiaan, niin se on sitten jotain muuta.
Lutherin työvälineenä evankeliumin tuomissa kaikkien ulottuville oli kansankielisen raamatun käännöksen lisäksi myöskin katekismus. Dogmatiikan professori Miikka Ruokanen, mikä on katekismus?
No sehän on siis, tulee kreikan sanasta katekeesis, eli opetus. Katekismuksella on aika pitkä traditio kyllä kirkon historiassa. Tunnetaan katekismuksia tuolta 700-800-luvuilta, ja niissä oli siis kristinuskon sisältö ikään kuin tiivistettynä. Niitä käytettiin silloin, kun ihmiset valmistautui kasteelle, erityisesti siis ne, jotka olivat jo siinä iässä, että pystyvät lukemaan ja ymmärtämään. Ihminen sai siinä ikään kuin tämmöisen peruskurssin siihen, mitä kristillinen usko sisältää, mitä se opettaa, ja sen jälkeen hän oli valmis sitten tunnustamaan uskonsa ja ottamaan vastaan kasteen. Ja näinhän meillä käytetään nytkin. Katekismus on oikeastaan se, mitä me opetamme esimerkiksi rippikoulun opetuksen ytimenä sillä taustalla kaikkien hyvien virikkeiden ja oppikirjojen takana on kuitenkin se katekismus. Ja katekismuksella oli jo silloin 700-800-luvulla jo niin kuin 4 pääosaa. Selitettiin apostolinen usko, uskontunnustus, selitettiin sakramentit, varsinkin kaste ja ehtoollinen. Siihen tulee 3. osana 10 käskyn selitys ja siellä on myös paljon etiikan opetusta, kristillisen elämän opetusta ja sitten isämme rukouksen selitys. Ja nämä 4 osaa, siis apostolinen uskontunnustus, sakramentit, 10 käskyä ja isä meidän rukouksen selitys ovat myös kaikissa tai molemmissa Lutherin katekismuksissa, vähässä katekismuksessa, isossa katekismuksessa. Hän pikkusen muutti sitä järjestystä. Sillä oli oma syynsä. Hän halusi ensin opettaa 10 käskyä, että, ja se vasta apostolisen uskontunnustuksen ajatteli, että ensin ihmisten pitää tuntea, että ovat lain rikkojia. Tulee se synnin tunto ja siitä tulee vasta tämä armon usko.
Luther kirjoitti 2 katekismusta, ison ja vähäkatekismuksen. Miten nuo eroavat toisistaan?
No vähäkatekismus oli tarkoitettu tämmöisen ihan, voi sanoa, että jopa päivittäiseen perheen, kristityn perheen käyttöön. Ja sitten tietysti se käytettiin esimerkiksi nuorison opettamiseen ja miksei ihan tavallisen, tietenkin myös, siis lapsikastehän oli tietenkin voimassa ja ihmisiä opetettiin sitten vasta kasteen jälkeen, niin kun niitä valmistettiin konfirmaatioon. Eli vähän niin kuin meidän rippikoulu. Ja tietenkin sitä ei ollut ajatuksena se, että sitten vähän katekismus pannaan sen jälkeen hyllyyn pölyttymään, vaan sitä piti käyttää sitten loppuelämässä oikeastaan. Ja jokainen, joka oli sen oppinut ennen konfirmaatiota, niin oli sitten kutsuttu myös jatkuvasti sitä harjoittamaan. Ja erityisesti perheen päällä sitten oli niin kuin tehtävä myös niin kuin pitää sitä esillä oman perheensä hartauselämässä. Sitten tämä iso katekismus taas oli tarkoitettu papeille. Se oli tämän vähän katekismuksen niin kuin laajennus. Mutta se on erittäin hauska kirja. Siinä on oikeastaan yksi niitä Lutherin tärkeimpiä teologisia teoksia on tämä iso katekismus. Se on myös hauska sen takia, että siellä on paljon semmoista retoriikkaa ja huumoria ja polemiikkia. että suosittelen, siitä on olemassa useampiakin suomennoksia.
Voimmeko siis ajatella, että myös katekismus palveli evankeliumin saapumista kaikkien ulottuville?
Ilman muuta. Se oli se kansan kasvatuksen tärkein väline sen lisäksi, että ihmisiä kehotettiin lukemaan Raamattua. Sitä Raamatun luvusta mä vielä haluan sanoa, että Lutherilla oli se ajatus, kun keskiajalla katolinen kirkko sanoi, että ei tavallisen tyhmän kansan saa lukea Raamattua. Ja se olikin sitä paitsi vain vulkata, se oli siis latinankielinen Raamattu, ei sitä ymmärtäneetkään. Mutta sitä ei saanut kääntää myöskään kielille, koska jos tavalliset ihmiset rupeaa sähläilemään Raamatun kanssa, niin ne kehittää vaan harhaoppeja ja hajannuksia ja tottelemattomuutta kirkkoa kohtaan. Mutta Luther uskoi siihen tähän, niin kuin tuossa äsken sanoin, tämän Raamatun omaan valovoimaisuuteen ja siihen, että Raamattu selittää itse itseänsä. Niin ei tarvi pelätä, että ihmiset menee harhaan, koska Raamatulla on se Pyhän Hengen siellä sanassa antama teho, joka selittää itse itseänsä. Onhan Raamatussa paljon hämäriä kohtia, epäselviä kohtia, sanoi Lutherkin, mutta ne kirkkaat ja selkeät kohdat selittää niitä hämäriä kohtia. Eli tässä mielessä siis Raamattu oli se kansanopetuksen, niin kuin voi sanoa, tärkein väline, että jokaisen kristityn haasteena ja jokaista kristittyä kehotettiin lukemaan itse Raamattua, vaikka päivittäin. Ja sitten tämä katekismus oli se toinen.
Kuinka katekismus elää tänä päivänä? Mainitsitte jo rippikouluopetuksen. Onko meillä katekismus muussa käytössä?
Meillä on siis tässä 15-vuotiaiden konfirmaatiokoulussa, eli rippikoulussa, katekismus on siellä niiden materiaalien pohjana, vaikka sitä ihan suoraan semmoisenaan käytettäisikään. Ja meidän tämä kirkon sininen uusi katekismus, onko se nyt aina uusi, parikymmentä vuotta vanha, mutta kuitenkin, niin sehän on myös perustettu Lutherin vähäkatekismukselle, eli se on niin kuin siellä taustalla kyllä ytimenä, ja sitten aikuisrippikoulussa myös, siellä käytetään. Mä oon ainakin huomannut, että aika monet papit käyttää sitä just tätä sinistä kirkon virallista katekismusta aikuisrippikoulussa, mikä on ihan hyvä asia.
Dogmatiikan professori, teologian tohtori Mikko Ruokanen, teillä on laajaa kokemusta Kiinan protestanttisesta kirkosta. Onko Kiinan protestanttisella kirkolla käytössä katekismus?
Tuo on hyvä kysymys, se on erittäin ajankohtainen kysymys. Siellä on 80-luvulla laadittu sellainen hyvin pieni vaatimaton vihkunen, se on professori Wang Weifanin, joka oli Nanjingin teologisen seminaarin professori, joka on jo edesmennyt. Hän laati semmoisen hyvin pienen kovaan tarpeeseen, koska miljoonia ihmisiä kääntyi vuosittain kristityksiä, eikä ollut paljon mitään opetusmateriaalia, niin 100 kysymystä ja 100 vastausta. Siinä on ensin apostolinen tunnustus, Nikean tunnustus, jonka sillä Herran siunausta, Isä meidän ja tämmöistä. Se on semmoinen hyvin simppeli, 100 kysymystä, 100 vastausta, ja on huomattu se, että kun ihmisten koulutustaso nousee ja elintaso ja kaikki on nousseet kovasti muutaman kymmenen vuoden aikana, niin olisi kova tarve uudelle katekismukselle. Mutta tämä on se jännä haaste, koska Kiinan protestanttinen kirkko on niin sanottu jälkitunnustuksellinen kirkko. Siellä silloin heti vallankumouksen jälkeen 50-luvun alussa kaikki protestantit ikään kuin pakotettiin liittymään yhteen. Tällaiset tunnustukselliset merkit, jotka katsottiin ulkomaiseksi, vieraiksi, ei kiinalaisiksi, ne otettiin pois. Ja se elää tämmöistä ekumenisesti hyvin radikaalia ja edistyksellistä aikaa, tämä Kiinan kirkko. Ja nyt kysymys on se, että jos kirjoitetaan katekismus Raamatun lisäksi, joka on tietenkin kaiken pohja ja perusta, minkälaisia opillisia, tunnustuksellisia teologisia traditioita käytetään. Ja tietenkin lähtökohtaisesti on juuri nämä vanhat kirkon tunnustukset ja ehkä jotkut huomattavimpia kirkkoisien opetukset. Ehkä voidaan Lutheria ja Calvinia käyttää, mutta mihinkään selvään tämmöisen partikulaarisen erityistunnustukseen ei haluta sitoutua.
No kuinka on? Onko tänä päivänä evankeliumi kaikkien ulottuvilla?
Ei varmasti ole kaikkien ulottuvilla. On alueita, missä ei vielä kuulla eikä ole siis kristillisen seurakunnan läsnäoloa eikä kuulla evankeliumia, vaikka median kauttahan nyt tietysti periaatteessa voisi siis koko maapallon kattavasti kuulla kyllä evankeliumia, mutta kaikilla ei ole niitä laitteita, millä sen tiedon tai sen median vaikutuksen voi ottaa vastaan. Että jos kristittyjä on kolmasosa, niin kuin on kolmasosa maailman väkiluvusta, niin kyllä meillä on vielä se 2/3, josta tietenkin osa on kuullut ja osa ehkä voi kuulla sitä useamminkin kerran, mutta että on paljon semmoisia alueita, jossa kristillinen evankeliumi ja kristillinen todistus ei ole vielä ollenkaan läsnä. Että kristillisellä lähetystyöllä on edelleen se kutsu ja velvoittavuus ja mandaatti, mikä silloin on ollut aina.